Politiskā krīze Izraēlā ar nelieliem pārtraukumiem turpinās jau vairāk nekā 2 gadus, jo nevienas no šajā periodā notikušajām 4 parlamenta vēlēšanām nav devušas stabilu cerētu valdību. Arī šoreiz ilgadējiem premjerministram Benjaminam Netanjahu tika uzticēts veidot jauno koalīciju, jo viņa vadītā partija Likud marta beigās notikušajās vēlēšanās ieguvis vairāk vietu jaunajā parlamentā. Tās gan ir tikai 30 no 120 vietām, un tas nozīmē, ka vairākuma nodrošināšanai bija nepieciešams atbalsts no vairākām citām partijām, kurām arī ir tikai daži deputātu krēsli. Taču pēc 28 dienām Netanjahu ir valdības veidošanas mandātu nodevis atpakaļ prezidentam Roivenam Rivlinam atzīstot, ka arī šoreiz valdību izveidot viņam tā arī nav izdevies. Tas nozīmē, ka prezidents valdības veidošana var uzticēt vēl kādam, un tas visticamāk būs partijas iešatīt līderis Jairis Lapids. Taču eksperti prognozē, ka arī Lapidam koalīciju izveidot varētu neizdoties, ja vien Lapids neapvienos spēkus ar labējo ultranacionalistu līderi Naftali Bennettu. Izveidojot tā dēvēto rotācijas valdību un ļaujot Bennettam pirmajam kļūt par premjeru. Kā norāda televīzijas kanāla France 24 korespondenta Izraēlā Irisa Maklere, Benjamins Netanjahu jūt, ka viņa pozīcijas ir apdraudētas, tāpēc šajā pārējais laikā cenšas virzīt apstiprināšanai parlamentā vairākus pretrunīgus, bet sev izdevīgus likumprojektus.
Benjamin Netanyahu remains the acting prime minister and while they still have control of the
Benjamins Netanyahu joprojām pilda premjerministra pienākumus un kamēr viņi joprojām kontrolē vairākas vadošās komitejas parlamentā tiek mēģināts steidzamības kārtā virzīt uz priekšu šo labējā spārna politiku. Ja tas izdotos, Izraels vēlēšanu sistēma tiktu pilnībā mainīta. Viena no lietām, kuru viņiem pašlaik nav izdevies panākt, ir mainīt noteikumu spēles vidū panākot, ka premjerministrs tiek ievēlēts tiešā balsojumā. Tas ir ļoti pretrunīgs un iespējams likumiem neatbilstošs piedāvājums. Tāpat ir likumprojekts, kas dotu parlamenta tiesības noraidīt tiesas spriedumus. Visi šie piedāvājumi ir izskanējuši šajā pārējais periodā.
Kā uzskata politikas komentētāji, pašlaik ir aptuveni 60% iespēja, ka Izraēlē priekšā stāv jaunas, jau 5. Vēlēšanas, un 40% iespēja, ka valdība tomēr tiks izveidota. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka korupcija apsūdzētā Benjamina Netanjahu pozīcijas premjera krēslā ir sašūpojušās vairāk nekā jebkad iepriekš, jo pret viņa noskaņotiem spēkiem vēlme sadarboties un gāzt ilgadējo valsts vadītāju var izrādīties svarīgāk par iekšējām politiskajām nesaskaņām. Noslēgumā jānorāda, ka jaunas valdības izveidošana būtu nepieciešama kaut vai tāpēc, ka pēdējais Izraels budžets tika apstiprināts vien 2018. Gadā, un parlamentam faktiski ir liegts iespējas izvērtēt valsts naudas izlietošanu koronavīrusa krīzes laikā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.